Uctievanie vo Svetom Duchu, alebo uctievanie v duchu, a tam máte veľké D, takže ako som sa informoval od organizátorov, chceme hovoriť o uctievaní v duchu svetom. Mohli by sme to aj veľmi rýchlo skončiť, v tom zmysle, že kresťanské uctievanie, ak nie je vo svetom duchu, tak nie je uctievanie. Bodka. Takže rád by som bol, keby sme hneď na začiatok si povedali, že uctievanie vo svetom duchu nie je akože chlieb s maslom, ale ešte keď tam nie je maslo, stále tam je chlieb, alebo nejaká čerešnička na torte, že aj bez nej to môže byť. Uctievanie vo svetom duchu je, neviem, či si môžem, ja neviem latinsky, ale páči sa mi to sine qua non, viete, akože bez toho nie, bez toho sa to nedá. Takže mohli by sme hovoriť jednoducho o uctievaní. Zase má zmysel hovoriť o uctievaní vo svetom duchu v takom zmysle, že ako poznám, že pôsobí Svätý Duch. Tu trošku už bola taká otázka do poludnia v nejakej inej oblasti, pretože písmo nám hovorí, že veľa duchov vyšlo do sveta. A veľa duchov by chcelo napodobňovať Svätého Ducha. A asi vás nepoteším, ale situácia je taká, že lži je toľko, že naozaj sa sústrediť a poznať pravdu je nie ľahké. Takže ja si pamätám, keď som hľadal Boha, keď som mal problém s tým, čo je pravda, tak som bol zdesený z toho, že ako v tom zmetku všelijakých hlasov a tvrdení a náboženstiev a bezbožstiev a filozofií a všetkého, tak na svete človek môže poznať pravdu. To neviem, či predpokladám, že nie som sám. Že to je situácia, ktorú poznáme. A keby to tak bolo, že odídete zo sveta, uveríte v Pána Ježiša, máte odpustené hriechy a už ste v pohode, tak ešte by sa dalo povedať, že no dobre. Lenže potom zistíte, že v cirkvi je to nie také jednoduché. A že teraz neviem, ako vy, každý z iného asi spoločenstva, ale ja hovorím zo svojej skúsenosti a tak pokúsim sa ju zovšeobecniť, tak ak niekto má inú skúsenosť, nech sa neurazí. Ale moja skúsenosť je, že občas pozakazateľne zniejú veci, ktoré no, nesúďte, aby ste neboli súdení, nám hovorí Ježiš, náš Pán, ale s mojím duchom často tam to ako si nesúvisí, čo tam sa vraví, ani s písmom, akokoľvek sa snažím rozumieť, ani podľa písma to nie je, tak podľa čoho to je. Tak buď ja som taký čudný, alebo... No dobre, ale niekedy ja sám zistím, že mám názor a veľmi si ho prísne zastávam a potom zistím, že som sa mýlil. A musím sa sám sebe priznať a tá situácia je veľmi taká labilná. Ale my všetci chceme mať istotu, my túžime po istote. A písmo nám ukazuje, a pravdepodobne mnohí z vás máte túto skúsenosť, ak nie všetci, že istota nie je v rôznych výrokoch, ale v zažití Ducha Svätého. Keď pôsobí Svätý Duch, tak zrazu tá istota je nad slovo, nadprirodzená. Niečo, že viem, že toto je pravda, toto je moc Božia. A keď teda chceme hovoriť o tom, že uctievanie v duchu svetom, tak samozrejme ja sa budem snažiť aj hovoriť niečo o uctievaní v tom zmysle chválospevu. Akože, že to to uctievanie, ktoré nazývame časťou bohoslúžie, ale ďakujem pekne. Ale pôjde mi aj vôbec o to, že ako sa blížime k Bohu. V liste Efezanom je jasne napísané, že keď chceme prichádzať k Otcovi, tak musíme tak robiť v Ježišovi, teda skrze jeho obeť, a v Duchu Svätom. Teda modliť sa nedá bez Ducha Svätého. Ak sme kresťania, modlitba, ktorá má prísť pred Otca, musí byť z Ducha Svätého. A to nie v tom zmysle, dúfam, že nebude tu nejaké nedorozumenie, že ja tu hlásam nejaké charizmatické skúsenosti v tom zmysle, že ak niekto nemá charizmatickú skúsenosť, takže sa nemôže modliť. To som nepovedal. Ja verím v charizmatické skúsenosti, ale nechcem povedať, že len ten sa môže blížiť k Bohu, kto hovorí jazykmi, alebo má proroctvo, alebo niečo. Každý človek, ktorý pozná Boha Otca skrze kríž Pána Ježiša Krista, môže tak robiť, alebo môže ho poznať jedine pod pôsobením Svätého Ducha. A Rímanom 8. kapitole jasne hovorí, že ak niekto nemá Ducha Kristovho, tak nie je jeho. Jednoducho mu nepatrí. A môže vraviť, čo chce a môže to dobre myslieť. Ani to neznamená, že je to beznádejné s ním, pretože nikto z nás sa nenarodil ako znovu zrodený človek. Takže každý musí prijať zvesť a znovu znorodenie. Ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že Duch Svätý nie je nejaká zvesť, ktorá je nejakým pridaním k evanjeliu. To tak dosť vyzerá ako v 20. storočí, že sa začalo nejaké letničné alebo charizmatické hnutie a že predtým cirkev snáď bola bez toho. Ak je cirkev cirkvou, tak je cirkvou, pretože je tam Svätý Duch. A dokonca keby sa o ňom aj nehovorilo vôbec, ale zvestuje sa tam evanjelium Ježiša Krista, tak tam musí byť Duch Svätý. Takže toto si myslím, že je dosť nebezpečné pre cirkvi, ako ja poznám, že keď sa začne o Duchu Svätom, tak niektorí majú pocit, že sa začína deliť cirkev na nejakých duchovných, etničných, charizmatických a na tých, ktorí majú menej, ktorí sú, nemajú tieto skúsenosti alebo nemajú proste zážitky. Je pravda, že Duch Svätý pôsobí neskutočné prežívania, proste neskutočné v zmysle úžasné, nie že neskutočné, neexistujúce, ale proste, že to je radosť a nejaké moci sa prejavujú, ale dať do tohto centrum evanjelia je veľmi, veľmi zlé a je to proti písmu a je to nebezpečné aj pre jednotu cirkvi. Takže to by som chcel veľmi vážne predoslať, že keď budeme hovoriť o uctievaní vo Svätom Duchu, tak ja nechcem sústrediť sa na charizmata, aj keď verím ja v charizmata, že teda existujú a že majú pôsobiť, je dobre, keď ich cirkev má. Ani nechcem hovoriť o nejakej druhej skúsenosti, že teraz v Duchu Svätom to znamená, že máte to, čo letnične nazývajú druhá skúsenosť, alebo naplnenie Svätým Duchom alebo krst Svätým Duchom. Zase, keby ste sa ma pýtali, aká je moja teológia, alebo čo si o tom myslím, ja osobne verím, že je možná nielen druhá, ale neustále nové naplnenie Svätým Duchom a že to je ďalšia skúsenosť. Ale poznám bratov, sestry, ktorí toto si nepredstavujú, ktorí to inak volajú a nemyslím si, že tam už Duch Svätý nepôsobí. Teda, že tým, že tomu inak rozumejú. Duch Svätý je bytosť, ktorá je tajomná a ja si nemyslím, že niekto z nás ju môže nejakou jednou teológiou uchopiť a povedať tak, teraz, bratia a sestry, počúvajte moju teológiu Svätého Ducha a budete poznať pravdu. Ak vám toto niekto povie, ak si toto o mne myslíte, tak už sme skončili. Je to jasné. Ja tu nejdem prezentovať záverečné slovo o Svätom Duchu. Ja mám nejaký názor, musím mať, každý, kto rozmýšľa, tak nejaký názor má. niekto povedal, že len somár nemá názory, teda myslím osol v zmysle zvieraťa. Takže musíme mať nejaký názor, ale nemôžeme si myslieť, ani ja si to nemyslím, že ja vám prezentujem nejaký záverečný názor na Ducha Svätého, ktorý už teraz vy máte mať. Ale na druhej strane budem sa snažiť niečo tak hovoriť, aby sme mohli prežívať moc tejto božskej osoby, pretože ak sme kresťania, tak veríme v trojjediného Boha. Bez toho nie je možné byť kresťanom, ak neveríme v trojjediného Boha pri všetkých diskuziách, ktoré okolo toho sú. A že teda veríme v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Sláva Bohu. Dobre, tak to je taký úvod. Možno, aby sme rozmýšľali o tom, že ako k tomu treba pristupovať, alebo musíme pristupovať, aby sme nepostavili svoje chápanie do nejakého modlárskeho centra, že teraz my to takto rozumieme a to už je ono. Ale sú tu niektoré známky, ktoré sa majú pri uctievaní, povedzme pri speve, hej, lebo asi to máme v centre pozornosti, že teda ako vieme, že uctievame v duchu, povedzme, keď máme chválospev, modlitby, ako vieme, že je to Ducha Svätého. Ale malo by sa to stiahnuť jednoduché. Tak začnem jedným centrálnym znakom a budem pokračovať ďalšími. Centrálny poznávací znak pôsobenia Ducha Svätého, bez ktorého je veľmi vážna otázka, či tam Duch Svätý pôsobí, je, že prišiel, aby oslavil Ježiša Krista. Uctievanie v Duchu Svätom nie je uctievanie Ducha Svätého. Tým nechcem povedať, že nemáme uctievať Ducha Svätého. My uctievame Boha Otca, Syna a uctievame aj Ducha Svätého. Nech mu je sláva. Chceme, aby tu pôsobil teraz. Takže ja ho nechcem uraziť tým, že Syna alebo Ducha neuctievame. Teda, že Ducha neuctievame. Ja si myslím, že keď uctievame trojjediného Boha, tak uctievame aj Ducha Svätého. Ale sústrediť sa v uctievaní na Ducha Svätého je proti zámeru Ducha Svätého. Ježiš povedal jasne, keď on príde, mňa oslávi. Teda Ján 16. kapitole 13. verši toto zapísal, Ježišove slova, keď ten duch pravdy príde, mňa oslávi. Takže my máme hovoriť o Svätom Duchu a ja tým nechcem povedať, že o Duchu Svätom sa nemá hovoriť. Ak je niekto citlivý na to, že sa začne o Duchu Svätom, tak sa pýtame, a prečo by som na to mal byť citlivý? Písmo mi jasne zjavuje Ducha Svätého od druhého verša Biblie až po poslednú knihu. Proste Duch Svätý tam je. Ale kto je v centre? A kto má byť oslávený? Pán Ježiš Kristus. A ak nejakým spôsobom Ježišova obeť na kríži a jeho vzkriesenie je v tieni, tak začína byť v tieni pôsobenie Svätého Ducha. Zase nedemonizujme to a nepovedzme, že ak niekto náhodou nemá v téme priamo pána Ježiša, ako vždy, že o ňom hovorí, takže už to nie je kresťan, alebo že to už nie je kresťanské kázanie. Rozumiete, musíme byť veľmi opatrní, aby sme neodsudzovali ľudí a nepočúvali podľa nejakých takých šiboletov, že proste toto je pravé, ak to tam náhodou nenájdem, tento môj model, tak už tomu neverím. Na to musíme byť veľmi opatrní. Ale ak dlhodobo niekto má v centre niečo alebo niekoho iného ako pána Ježiša Krista, tak otázka určite tam je, čo je to za uctievanie. Je to z Ducha Svätého? Duch Svätý tam môže byť, ale môže byť zarmútený. A keď je Duch Svätý smutný, tak dačo nie je v poriadku. Písmo nám hovorí, nezarmúcujte Svätého Ducha. Nerobte mu bolesť. A jemu robí bolesť, keď si nevšímame poriadne Ježiša Krista. On príde a mňa oslávi, povedal pán Ježiš. A na letnice, keď ten Duch Svätý bol zoslaný, tak viete, o čom kázal Peter? O čom kázal? No o Kristovi. On povedal, toto je zoslanie Svätého Ducha. Citoval Joela, ale neviedol ich k tomu ľudí, aby uverili v Ducha Svätého. Viedol ich k tomu, aby uverili Ježiša Krista. Takže na to musíme dať veľký pozor. A tým, že sa voči Duchu Svätému žiaľ určitá časť cirkvi stavia alebo postavila, tak ľudia, ktorí majú skúsenosť s Duchom Svätým, tak majú tendenciu ako keby trochu dať viac dôrazu na Svätého Ducha ako na Krista. Rozumiete? Nie preto, že nemilujú Pána Ježiša, ale preto, že majú dojem, že to tým druhým treba dokázať. Hej? A prečo neveríš to, že Duch Svätý pôsobí? A prečo nechceš charizmata? A prečo nechceš, aby boli uzdravenia? Prečo nechceš, aby boli Božie moci v cirkvi? No prečo to nechceš? Ty máš iba Pána Ježiša, ale tu je aj niečo viac. Aha. Je Duch Svätý niečo viac ako iba Pán Ježiš? No toto, je, toto, čo som povedal, je veľmi zlý výrok a keby to takto niekto chcel učiť, tak je proti písmu a proti zámeru Ducha Svätého. Ale toto som tak ako vypozoroval vo svojom živote a v cirkvi, že niekedy sa charizmatici takto správajú. Iba Pán Ježiš, ale my máme Božie moci. Božie moci, uzdravenie, vyháňanie démonov, zjavenia, neviem, videnia, čokoľvek môžete z Ducha Svätého mať, sú tu kvôli Pánovi Ježišovi. Kvôli krížu. Na to, aby oslavili Krista, nie na to, aby my sme mohli robiť teáter, aby niekto mohol povedať, no ten kresťan, ten Hanes, alebo ten niekto, to je niekto. Ten vie kázať, ten vie sa modliť, ten vie zvestovať, ten vie niečo robiť. V momente, keď toto dosiahnem, tak som zatienil Ježiša Krista a je to svetokrádež. To sú veľmi vážne veci a nečudujte sa, že tak veľmi dramaticky o tom hovorím, pretože niekedy neuvedomelé kresťania robia zlé Ježišovi Kristovi. Lebo si myslia, že prišli na niečo viac. V cirkvi neexistuje nič viac ako kríž. Nič viac nemôže a nikdy nebude existovať. Všimte si, Ján, v zjavení Jána hovorí o tom, že videl baránka ako zabitého. Prečo? Pretože ten, ktorý je na tróne, Ježiš Kristus, ten stále je ako zabitý, pretože kríž je večný. My ak máme byť v nebi, tak naše odpustenie musí byť večné. To znamená, že aj kríž je večný. Ja netvrdím, že Ježiš stále trpí, nech ma Pán ochráni, aby som také niečo povedal. Ale to, čo tam pre nás prežil, pre nás zomrel, pre nás vstal, to má večnú platnosť a to má najvyššiu platnosť. Takže uctievanie v Duchu Svetom je hlbšie a hlbšie a hlbšie obdivovanie kríža Kristovo. Áno? Rozumieme tomu? Uctievanie vo Svetom Duchu je hlbšie a hlbšie a hlbšie ponorenie do obeti Ježiša Krista. A ak chceš naozaj Ducha Svetého prežívať, venuj sa krížu. Venuj sa ukrižovaniu a rozmýšľaj, čo Kristus pre teba urobil a budeš bližšie k Duchu Svätému. Samozrejme, že ten Duch môže pôsobiť a pôsobí veci, ako som hovoril, charizmata a tak ďalej. Sláva Bohu za to, že to pôsobí, ale pôsobí to kvôli Kristovi. Takže prvá známka, prvá, by som povedal, poznávacia značka uctievania v Duchu Svätom je, že Ježiš Kristus je oslavený. A že on je na prvom mieste. Druhá, toto nie je v poradí, že teda prvé, druhé, tretie, ale ja to mám tak zoradené, tak hovorím o druhom. Duch Svätý sa volá preto Svätý, lebo pôsobí svetosť. A svetosť je viac ako etická čistota. Keď hovoríme o svetosti, tak my ľudia máme predstavu niekoho eticky čistého. Niekoho, kto žije čistým životom, kto má myšlienky čisté, kto nenávidí hriech. A to všetko patrí k svetosti. Lenže keď hovoríme o Božej svetosti, tak hovoríme o bytostnej vlastnosti, ktorá hovorí, že Boh je oheň neprístupný. Božia dobrota patrí k Božej svetosti, ale Božia svetosť je viac ako Božia dobrota. Božia svetosť znamená, že Izajáš nám to ukazuje v 6. kapitole, kde opisuje tie ohnivé bytosti, ktoré sú Božej blízkosti. Saraf je hebrejský horieť, páliť. A serafíni sa volajú tieto bytosti tam. Inde ich volajú kerubím, alebo teda cherubíny po našom. Zdá sa, že ide o tie isté bytosti, nevieme. A tieto sa zakrývajú, nemôžu na Boha sa pozerať, pretože Boh je svätý a je oheň neprístupný. A keď Duch Svätý začne pôsobiť v nás uctievanie, pretože my nevieme Boha uctievať, my sa môžeme len poddať pôsobeniu Svätého Ducha, aby sme Boha uctievali. Keď na nás začne pôsobiť, tak niečo z tejto triašky Božej svätosti sa začne prejavovať. Samozrejme, do akej miery, kto, kedy, na to nemáme kľúč. A ja som to už ráno hovoril, a teraz to zopakujem, že je veľmi nebezpečné k vedomostiam alebo k poznaniu o Bohu pristupovať s vedeckým duchom. My, keď hovoríme o uctievaní, ako to vyzerá, tak to neovládneme. Keď ja vám dám dva príklady, ja som ráno niečo z toho spomínal. Apoštol Pavel, keď bol vo Filipís, tak dostali sa do väzenia, do basy, hej, tam ich posadili. A pamätajte si, čo sa stalo, keď čítate Bibliu, hej. Spievali v noci, hej, zemetrasenie a boli na slobode. No len potom ten istý Pavel strávil 2 roky vo väzení a nepovedal si, ja viem, ako otvoriť basu, hej, začnem spievať. No to by bolo vedecké myslenie, rozumiete? Tak chvála Boha v klade, keď som, otvára dvere väzenia. Pretože to sa stalo. Nie? No ako keď rozsvietím svetlo, alebo niečo, tak sa stane. Lenže uctievanie nie je fyzika, ani matematika. A to, čo Boh raz urobí, nemusí na druhý raz urobiť, lebo Boh je slobodná bytosť. A naše uctievanie Boha musí počítať s tým, že On robí to, čo On ráči, a nie to, čo my ráčime. Takže raz môžeš mať pri uctievaní radosť a na druhý raz zistíš, že namiesto radosti máš pláč. Že my sme zažili raz, že uctievanie vedie k tancu, tak na budúce už začneme tancovať, ale Duch Svätý povie, počkaj, ja som ešte nedal povel k tancovaniu. Rozumiete, čo chcem povedať? Že my radi predbiehame Svätého Ducha a chceme napodobniť, čo On voľakedy urobil, a tak si to začneme robiť a dúfame, že On sa pridá. Boh je milostivý a ja si myslím, že často sa pridáva. Či je z toho šťastný, tak to necháme na Neho. Ale zdá sa mi, že veľmi často my vieme vopred, ako to bude. A On môže pôsobiť pláč, môže pôsobiť radosť, môže pôsobiť ticho, môže pôsobiť úžasný hluk. Môže nič nepôsobiť. Môže povedať, vieš čo? Ako sa budete cítiť, keď neprídem? Vôbec to spoznáte, že tu nie som? Ja mám dojem, že niekedy kresťania aj nespoznáme, že Duch Svätý neprišiel. Lebo si to zahráme. Proste to divadlo vieme zahrať. Niekde cítime, že dnes to nebolo kto vie čo. Zažili ste to už niekedy na uctievaní? Nebolo to kto vie čo? No, tak niekedy môžem byť ja na vine, preto nesúďte, ja by som nerád hneď povedal, že iní sú na vine. Preto musíme byť veľmi opatrný, ale ten zážitok Božej svetosti, to je niečo, čo nemôžeme vypôsobiť. A keď ja teraz akože robím vyučovanie a uctievanie vo Svetom Duchu, tak by som vás veľmi chcel varovať pred tým, čo som nazval vedecký prístup. Že naučme sa to a vyrobme to. Nedá sa to naučiť a vyrobiť. Jediné, čo môžeme povedať, je, že známka toho, že tento duch to pôsobí, je takáto, alebo takáto, alebo takáto. Jedna poznávacia značka je, že je Ježiš Kristus oslávený. Iná je, že vnímame niečo, čo je nevypovedateľné, čo teológovia nazývajú mysterium tremendum, že nás to vedie k triaške, že je to tajomstvo, ktoré nás otriasa. Lebo písmo jasne hovorí, že Boh je hrozný. Že je strašný. A že blízkosť Jeho nás môže poriadne ohroziť. Samozrejme, prejavuje sa láskavo. Aj láskavo odpustením ako otec, že ťa pohľadí. Tak to neznamená, že ak sa nedesíš, tak už nepoznáš Boha. Len hovorím, že môže to tak byť. a že nemôžeme si predpísať, že čo on má robiť. A vlastne celé to učenie o Duchu Svetom má byť, daj pozor, aby si sa poddával tomu, čo bude robiť, aby si čakal na to. Jedna z najťažších vecí pre vedúcich uctievania je čakať na Ducha Svetého. Ja keď som sa prvý raz stretol s tým, že vedie sa uctievanie v nejakom zbore, tak ten človek mi povedal, keď nepríde duch, tak to zbalíme a ideme domov. Ale viete, ako ľudia si povedia, tak teraz je zhromaždenie od 10. do 12. alebo ja neviem, keď začínate, no tak dačo robme. Ale ak ja mám pocit, že duch neprišiel, pane, nič sa nedeje, ja by som mal byť úprimný, povedal, viete čo, ja neviem, čo máme robiť, ale my nemôžeme povedať, že štart, 2, 3, 4, Duch Svätý prišiel. Môže prísť, ale nemusí. Pretože svetosť znamená, že on má právo a ja môžem čakať. Môžeme spievať ďalej, veď má to zmysel, ale môžeme povedať, neprežili sme veľa dnes. Byť úprimný. Svetosť je Božia neprístupnosť, nie len Božia dobrota, a to, že Boh je neprístupný, znamená, že je neovládnutelný, že musíme na ne čakať, že sa musíme pokoriť a musíme povedať, pane, ty robíš, čo ty chceš. Takže to je, čo sa týka svetosti, samozrejme, že svetosť je oveľa širší pojem, ako som teraz povedal, ja som len sa snažil povedať niečo k tomu, že ako to môže vyzerať na tom uctievaní. Takže to je k tej, čo by sme mohli nazvať kristocentricite, že Boh, že Kristus je v centre a k svetosti. Ďalej by som rád hovoril o uctievaní Duchu Svetom cez nejaké metafory, ktoré o Duchu Svetom máme v Biblii. A niektoré budú, zdá sa, protirečiť tomu, čo som povedal. Ale v tom je práve to tajomstvo Svetého Ducha, že Duch Svetý môže pôsobiť veľmi odlišne. A nie je celkom jasné, alebo nedá sa určiť podľa fenoménov, alebo podľa toho, čo sa deje, že či to je, alebo nie je Duch Svätý. Duch Svätý môže pôsobiť veľký neporiadok, alebo môže pôsobiť úžasné ticho a pokoj. A nemôžeme povedať, že tam je neporiadok, tak tam je Svätý Duch, alebo tam je pokoj, tam je Svätý Duch. Môže byť mŕtvý pokoj a mŕtve ticho. A môže byť posvetný pokoj a sveté ticho. Môže byť neporiadok, ktorý pôsobí Duch Svätý, pretože pôsobí život a je vietor, úžasná moc, ale môže to byť húriav, ktorý sme si my vyrobili, pretože máme radi disko. A tým neútočím na disko, hudbu alebo niečo, ale rozumiete, proste máme radi istý typ hudby, nejaké rytmické, no tak hudba a duch je veľmi blízka, spolu to vidíme u, myslím, Elizeus, nie? Si zavolal toho muzikanta a povedal, zahraj mi, hej? A príde nám prorocký duch. Takže to môže byť, že duch príde, keď je tam hudba. Ja som nepovedal, že nie, len si nesmieme mysleť, že to máme v rukách. Takže budem hovoriť niektoré metafory, teda použijem niektoré metafory z písma. Myslím si, že mali by sme začať jednou metaforou, zase netvrdím, že to je najdôležitejšia. Ale zdá sa mi, že pre nás a pre vás, mladú generáciu, je dôležité si uvedomiť, že keď Duch Svätý zostúpil na Pána Ježiša Krista, tak zostúpil v akej forme? Ako holubica. To je veľmi zaujímavé. To nám pripomína druhý verš Biblie, hneď na začiatku. Tam je napísané, že tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Pamätáte si na to? A to slovo vznášal je veľmi pekné, pretože hovorí o orlici, teda o orlovi, ktorý sa vznáša, veď, ako tie vtáky, ktoré stoja na mieste a sa vznášajú na jednom mieste. Tam bol chaos. Ja neviem, prečo ten druhý verš hovorí o chaotickom stave zeme, ale nad tým chaosom bol Duch Boží ako nejaká holubica. Tam nie je to slovo, hej, tak aby ste mi nerozumeli zle. Ja nehovorím, že tam je použité slovo holubica, ale je použité slovo tiež o vtákovi, hej? Ako keď je zostúpil Duch Svätý na Pána Ježiša. A zdá sa, že tam, kde je chaos, lebo Ježiš vstupoval do práce s chaotickým stavom Izraela a s chaotickým stavom ľudstva. Súhlasíte? Keď Ježiš išiel kázať evanjelium a Duch Svätý na ňo zostúpil, tak nezostúpil ako oheň, ale ako holubica, čo je veľmi prekvapivé. Tam by sme čakali, že Ježiš príde ako nejaký terminátor. Rozumiete mi dobre, že to je ako nejaký mocný začne. A tam prišiel potichu. Pre mňa to svedčí o jednej veci, ale zase pripomínam, že máme aj iné obrazy a prídeme k ním. Ale ak pôsobí Duch Svätý, tak nepôsobí primárne strachom. A ja by som vás, bratia a sestry, chcel upozorniť na to. Ak vás niekto straší a chce strachom dotlačiť k niečomu, k viere, alebo k nejakej činnosti, trikrát sa spýtajte, či je to z Ducha Svätého. Ja netvrdím, že nikdy nemôže byť. Pri Duchu Svätom musíme vždy byť opatrní a povedať, že toto sa nemôže stať. Tak ja toto nehovorím, že nemôže. Ale moja skúsenosť je, že ak niečo je z Ducha Svätého, tak to nepôsobí primárne strachom. Nejakým násilím. Nejakými hrozbami. Hej. Samozrejme, že máme sa báť večnej smrti. Máme sa báť hriechu. Máme sa báť Boha. Takže existuje správny strach. Lenže ja hovorím o strachu, ktorý je násilný. Ktorý je ľudsky vyprodukovaný. Ktorý desí človeka. Ktorý mu nedáva cestu k východisku. Ktorý mu nedáva cestu k pokánia. Len ho chce vnútiť nejakými hrozbami do nejakej manipulovanej činnosti. Rozumiete mi? Ešte raz. Existuje bázeň Božia. Ja nehovorím, že Duch Boží nepôsobí bázeň. Samozrejme, že bázeň Božia je správna a máme ju mať. Ja hovorím o násilnom strachu, ktorý chce ľudí vystrašiť a vnútiť im bez toho, aby prežili niečo hlbokého, vnútiť im nejakú cestu. Preto je o Ježišovi napísané, že nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nesfúkne, nedohasí, neuhasí. Duch Svätý teda primárne z toho vidím, keď zostúpil na Ježiša a na začiatku stvorenia pôsobil ako jemná sila, ktorá sa snaží získať tým, že je prívetivá. Že vás nevidí si, že to nie je vták, ktorý je ako orol alebo nejaký proste lovec. Hej. Takže uctievanie vo Svätom Duchu má tento rozmer. Tento príjemný, prívetivý, získavajúci rozmer, ktorý ale nie je prejavom slabosti, pretože prichádzame hneď k druhej metafore. A teraz hovoríme o tom, ako zostúpil Svätý Duch na učeníkov. Tam už neprišiel ako holubica, ale ako oheň. To je zaujímavé, nie? A to si protirečí, preto vás upozorňujem na to, že ak niečo, niekto sa nedá dať do modelov, do schém, tak je to Svätý Duch. Ježiš povedal o ňom veľmi jasne, že duch kam chce, tam veje. Nevieš, odkiaľ ide a kam odchádza, alebo kam, odkiaľ prichádza, kam ide. A tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Proste vietor, neviete ho uchopiť. Ale z tejto prvej metafory znamená, že je tam istá prívetivosť a z tej druhej metafory je tam oheň, čo znamená pozitívnu čistotu. Keď hovorím o pozitívnej čistote, tak hovorím o čistote, ktorá vyplýva z lásky. Lebo existuje čistota, ktorá vyplýva z nejakého strachu. Rozumiete to? Ja môžem nekradnúť preto, lebo sa bojím polície, alebo sa hanbím, že čo povedia moji známi, ak zistia, že ja kradnem. Ne? Ale môžem v Tesku si povedať, no keby som mohol, tak si to pajznem. A to môžete hovoriť o všetkých možných hriechoch. Hej. Že vlastne niekde vnútri by sme aj súhlasili s tými hriechmi, len máme nejaký strach. Lenže Duch Svätý, ktorý je oheň, tak čistí naše túžby. a robí, dáva nám pozitívnu čistotu, nenávisť k hriechu. Takže znamením Svätého Ducha je, že v tvojom srdci sa prejavuje nenávisť k zlému, to, čo si predtým mal rád a možno nerobil len preto, lebo sa to nepatrí, alebo Boh sa bude hnevať, alebo čo povedia kamaráti, alebo ja neviem čo, tak zrazu máš pocit, reakciu, o ktorej písmo hovorí, vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti zlé. Keď to Boh nemá rád, ja to nemám rád. Je to príjemné pre telo, alebo ja neviem prečo, možno, že by som bol bohatší, keby som si to mohol dovoliť. Ale Duch Boží vo mne pôsobí na moje začudovanie vzťah, že to prestávam mať rád, že to nenávidím. Pozitívna čistota. Pozitívna čistota znamená, že sa menia moje túžby. A že nemusím natoľko hromžiť a zakazovať hriech, ale že Duch Boží pôsobí túžbu po čistote. A odpustenie. Ten oheň je prečistujúci a dáva moc. Ničí zlo. Takže to je ďalšia metafora. Všimnite si, že tieto dve ale musia pôsobiť naraz. Že ak máte ohnivého kazateľa alebo ohnivého vedúceho chvál, ktorý vidíte, že je zapálený pre Krista, že povedzme veľmi prísne a ostro hovorí proti hriechu. Zároveň vnímať akýmsi čudným spôsobom prívetivosť Božej lásky, pretože Duch Svätý nikdy nehromží tak, že vás odmieta. Ale vždy je proti hriechu, ale vnímate, že to, že je proti vášmu hriechu, je, že vás chce pritiahnuť a nie odmietnúť a vysmiať a zhodiť a niekde, rozumiete, znepriateliť. A toto človek nedokáže napodobniť. To je totálne beyond, ako majú Angličania slovo. To je nad naše predstavy, ako môže tá istá bytosť zároveň byť prísna až na smrť, pretože oheň hovorí o smrti, a volať ako holubica a byť príjemná. Ale kto ste to zažili, tak viete, o čom hovorím. Boh má, Duch Svätý má túto úžasnú schopnosť zároveň usmrcovať človeka v jeho hriechu a dávať mu nový život v tej túžbe po čistote a v odpustení. Že cítiš, že Boh nenávidí hriech, ale mňa miluje. Ako je to možné? To sa nedá vysvetliť. A ja by som to chcel dosiahnuť, že sa to nebudeme snažiť nejakým spôsobom vyrábať. Ne? Pretože vyrábať sa to nedá. Ďalšia metafora, už som ju spomínal, ale to slovo duch aj v hebrejčine ruach, aj v gréčine pneuma, hovorí, je použité na dých alebo na vietor. A vietor, alebo dých, ale predovšetkým tá metafora vietor hovorí o neuchopiteľnosti. A o tom hovorím od začiatku, ale tu by som chcel ešte viac toto zdôrazniť, že Duch Svätý pôsobí život, ktorý sa prejavuje. Cítite, že tam je o Ježišovi, že to je o čistote, že to je o láske k Bohu, ale nemôžete predpovedať, čo sa bude diať. Nemôžete si ho... Preto je aj rozumné, teraz prakticky by som takú radu dal, pripraviť si vždy uctievanie tak, že čo ak sa tu niečo stane, čo budeme spievať. Alebo čo ak toto budeme musieť nechať a budeme... Rozumiete tomu, že pripraviť si uctievanie ako koncert je veľmi nerozumné. Pretože ak vám padne Duch Svätý na ľudí, čo môže robiť, tak potom vaša hudba je mimo. A môže hasiť Ducha Svätého. Žiaľ, že to sa dá. Že Duch Svätý, tam je jasne napísané, neuhášajte Svätého Ducha. Takže ten, kto vedie uctievanie, je dobre vždy, keď nielen rozmýšľa o notách alebo o akordoch a o tom, že aké slová sú kde, ale aj vníma, že čo sa deje. Že čím má ďalej pokračovať a aká téma má pokračovať. Samozrejme, že to dáva obrovské nároky na pripravenosť toho tímu a na hudobné schopnosti, na improvizáciu a tak ďalej. Takže ja netvrdím, že tým máte hneď začať. Ja by som si to absolútne hudobne nemohol trúfať. Ale keď vám Boh dal schopnosti muzikantské a improvizačné, tak treba sa pripraviť na všetky eventuality, aj na to, že budeme musieť skôr skončiť, alebo že to dlho bude pokračovať, alebo že to bude úplne o inom. Takže to je len poznámka k tomu, že vietor kam chce veje a tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha, zo Svätého Ducha. Je to nevypočítateľné, je to nádherné. Má to nejaké jasné znaky pôsobenia, ale nedá sa to celkom písať. Ďalšia metafora, ktorá sa o Duchu Svätom používa, tých metafor je viac, ja nebudem všetky používať, ale ešte mám dve. Jedna je, že pomazanie Duchom Svätým sa znázorňovalo pomazaním olejom. Olej hovorí o bohatstve. No, to bol symbol bohatstva a niečoho, čo je príjemné. Teda králi boli pomazávaní, proroci boli pomazávaní a kňazi boli pomazávaní. A ten olej znamenal, že tam je zdroj bohatstva, že tam nikdy nebude nedostatok. A Duch Svätý je duch bohatstva. Ale nie bohatstva, možno aj finančne občas, ale to nehovorím o takom. Samozrejme, keď vám Duch Boží dá múdrosť, ako máte podnikať, tak budete bohatí. Možno. No. Môžete byť. On vie, ako treba podnikať napríklad. Ale ja teraz hovorím o bohatstve ducha. Hovorím o tom, že ak kazateľ je pomazaný duchom, tak samozrejme, že bude sa pripravovať a bude môcť čítať a tak ďalej, ale vníma, že počas kázania mu prichádzajú bohatstvo nápadov, myšlienok, obrazov. Alebo ak je niekto prorok, tak má zdroj nevyčerpateľný Božieho slova. Proste Duch Svätý je duch bohatstva. Prosím vás, chápte to slovo bohatstvo dobre. Ja tu nehlásam prosperitu, aj keď nechcem povedať, že kresťan nesmie mať prosperitu. Len je rozdiel, že či hovoríme o prosperite finančnej a ekonomickej, alebo o prosperite duchovnej, ktorú nám Boh dáva. Takže čokoľvek v duchovnom živote potrebujete, aby ľudia prežívali odpustenie, bohatstvo, aby prežívali život, Ježiš povedal veľmi jasne, prišiel som, aby život mali a hojnosť. Teda Duch Svätý je duch hojnosti, radosti, Božej prítomnosti, múdrosti, spásy. Čokoľvek kresťan potrebuje pre život v Duchu Svätom je hojnosť. Takže keď hovoríme o uctievaní v Duchu Svätom, tak hovoríme o uctievaní, ktoré nemá konca, ktoré je nevyčerpateľné, ktoré je nekonečné, kde sa nikdy nemusíte báť, že dojdete na koniec nápadov, na koniec hudby, na koniec lásky, na koniec spoločenstva, na koniec čohokoľvek. Nikdy. Žiadny koniec. Večnosť. Boh v Duchu Svätom je dosť bohatý, aby ste mali na všetko. Hej. Ak vám chýba vzdelanie, alebo chýbajú schopnosti, alebo čo, učte sa. Samozrejme, že nesmieme hrešiť na Ducha Svätého, že si povieme, tak Duch Svätý to urobí, ja sa nejdem pripravovať. Hej. Tak to, ako kazateľ, ak ste niekto kážete, tak to by sa vám nikdy neradil. Hej. To môže byť hriech. Takto sa správať. Ale pokiaľ robíte všetko, čo je vo vašich silách a prežívate, že je nedostatok, uctievanie v duchu dá toto bohatstvo. A poslednú metaforu, ktorú chcem použiť, je to, čo by sme my nazvali pramenitá voda. V Biblii je, že živá voda. Ale že živá voda nie je v zmysle živá, že ja neviem, má nejaké zázračné možnosti, ale živá voda v zmysle pramenitá, stále nová. Ježiš hovoril, že ak niekto verí vo mňa, rieky vody živej potečú jeho vnútra. Teda niečo, čo je svieže, čerstvé a vždy je k dispozícii niekomu. Uctievanie v Duchu Svätom osviežuje. Dáva možnosť poznať Boha, prežívať odpustenie. Všetko, čo radu, napríklad, ak niekto potrebuje múdru radu a nevie si, odkiaľ to zobrať a je pri vás Duch Svätý a pri uctievaní môže toto prežiť. Ja sám som to prežil, som bol vo veľmi ťažkom rozhodovaní, nevedel som, čo mám robiť, naozaj životne ťažké rozhodovanie. Bol som na jednom uctievaní a kazateľ priamo na mňa sa pozrel, ukázal prstom a povedal niečo, čo mi neodpovedalo na môj problém. Som prežil, že pre mňa hovorí. Samozrejme, keby niekto o tom pochyboval, tak ja to neviem dokázať. Duch Svätý nie je tak dokázateľný, že poviem, toto je. Hej, matematika. Ale ty vieš, kedy Duch Svätý k tebe hovorí. Je to tak? Takže to je táto metafora, ktorú by som nakoniec použil. Zavriem tým, že ak uctievame vo Svätom Duchu, tak sa aktivizuje vždy náš duch. Ja tu nejdem teraz rozoberať, ja neviem, duch, duša, telo alebo niečo, ale Ježiš povedal, že tí, ktorí uctievajú Otca, musia ho uctievať v duchu a v pravde. A tam hovorí o duchu, ktorý je ľudský duch, s malým d. Že hovorí potom, že pretože Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu. A to je niečo, čo je veľmi dôležité pre každého kresťana, aby hľadal spôsob, ako poznať, kedy sa aktivizuje jeho duch. Znovu to môže znieť ako mátošsky, nejako čudne, ale je to niečo, o čom treba s Ježišom hovoriť a povedať mu, Pane, aktivizuj mojho ducha prostredníctvom Svätého Ducha, aby som ťa mohol uctievať v duchu. A uctievanie v duchu svetom je teda aj zároveň uctievanie našim duchom. Takže tu je niekoľko znakov toho, ako môžeme spoznať, či uctievame o Svätom Duchu. Nepredpokladám, ani si to nemyslím, ani by som nerád tým uzavrel, že toto už je koniec. Duch Svätý je nevyčerpateľný a ak ste to prežili ešte inak a viete určite, že to bolo z Ducha Svätého, ja by som vám tu v žiadnom prípade nechcel brať. Ale toto mi vyplýva z písma a z mojej skúsenosti.